ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს კვლავ ვაგრძელებთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემაზე საუბარს. ალიანსის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის, საფრანგეთის პრეზიდენტის ამასწინანდელმა განცხადებამ, რომ ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს, ცხადად აჩვენა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ჰყავს მოწინააღმდეგეები და ჰყავს როგორც არასამთავრობო სექტორში, ისევე საქართველოს მართველ საპარლამენტო კოალიციაში.
ნატოში შევლავდი და ჩვენ წინამორბედებს გაცო 10 წელი ოცნებათ იყო. Ну, არ მიგვიღო ამ ნატომ და არც მიგვიღერ. გაირკვა ყველაფერი, ხო, რამ ხან მაპი მოიგონ. არ გებულობს, ну, იმიტომ რომ იცის, რომ ამას მოყვება ძალიან სერიოზული პრობლემები.
განცხადა პარლამენტის წევრმა და პარტიის მეწრულობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერმა გოგი თოფაძემ დამოუკიდებელ ტელეკომპანია პალიტა ტივის ეთერში. ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას აპირებს ნატოს მოწინააღმდეგეთა ბანაკის გააქტიურების ფონზე საქართველოში მოქმედი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი.
საქართველოს დასავლეთის საფრთხე არ არის ჩვენი თაობის არჩევანი, ეს არის ჩვენი წინაპრების არჩევანი. ამ გზაზე დაიყვარა ძალიან ბევრი სისხლი.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას მოასწავებს ევროპისა და საქართველოს უსაფრთხოებისათვის რუსეთის მიერ ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შეთანხმებიდან გასვლა.
We are disappointed by Russia's decision to suspend the participation in the conventional armed forces treaty in Europe.
კაცემის პოლოსკი ერთ ტრაგიკულ ამბავს გამოეხმაურებით 10 მარტს ნიუ-ჯერსიში. ავტოავარიის შედეგად დაღუპული კურსანტების პესარიონ გორჯოლაძისა და სოსო მაკარიძის პანაშვილი გაიმართა.
გამოშიტობება ცერემონიალი გვაქვს პატარა, მოდის თვითონ ამ სასაზღვრო აკადემიის ხელმძღვანელობა, სხვადასხვა წარმომადგენლები მოვლენ.
ასეთი გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მიოსანური ჩვენი პროგრამის სტუმარს ელენე კოცარდეს, რომელიც საქართველოში მოქმედი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია.
გამოშვიდობის ყობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
თავდაპირველად ცენტრს, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობ, ერქვა ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრი. მერე 2012 წლის შემდეგ მას დაერქვა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი. ორივე თემა ძალიან აქტუალურია და ორივე თემის მიმართ გაჩნდა გარკვეული სკეფსისი ამ დღეებში. პირველ შემთხვევაში ნატოსთან დაკავშირებით ეს გამოწვეული იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს უნდა ეთქვათ, რომ ამ ეტაპზე არ მოხდება ალიანსის გაფართოება.
Enfin, je peux
რაჭიერება ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ნატო შეუერთდნენ, საფრანგეთი ფიქრობს, რომ ამ განცხადებებს უარი თუნდა უპასუხოთ, რადგან ჩვენი აზრით ამ ეტაპზე ნატო არ უნდა გაფართოვდეს.
Considérant que l'élargissement de l'OTAN n'est pas d'actualité.
და მეორე იყო ევროკავშირიდან ბრიუსელიდან მიღებული ერთგვარი სიგნალი, თითქოს რიგის ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე, საქართველომ შესაძლებელია არ ვერ მიიღოს სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმება. მოკლედ ამ ფონზე როგორ შეაფასებდი შენ თავად საზოგადოების დამოკიდებულებას ამ ორი უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტისადმი?
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთ კობა გადაცემაში მოწვევისათვის. პრინციპში რა საკითხებს ჩამოთვალე ჩემი საქმიანობის პრიორიტეტები, ნატო და ევროკავშირი თავისუფლადია პრიორიტეტული და მთავარი მიმართულებებია ჩემი საქმიანობის. მართალი აღნიშნეთ, 2005 წლიდან არსებობს საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ და 2013 წლის 1 მარტიდან დებულებაში შევიდა ცვლილება და დღეს ჩვენ ფუნქციონირებს როგორც CP საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, რომელიც ექვემდებარება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. Ну, ეს მიმართულებები არის, რა თქმა უნდა, ნატო, ევროკავშირი, ნატო საქართველოს ურთიერთობები, ევროკავშირი საქართველოს ურთიერთობები და ასევე დიდი წილი ჩვენი საქმიანობის ეთმობა თავად ამ ორგანიზაციების შესახებ საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლებას, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სანამ გადავიდოდი ძირითად კითხვებზე, რომელიც დამისვი და არის ეს აქტუალური კითხვები ძალიან, მე მინდა ვთქვა, რომ აი 2005 წლიდან 12 წლამდე მიმდინარე საზოგადოებასთან ურთიერთობები და კამპანია რასაც აწარმოებდა პრინციპში სახელმწიფო, ძირითადად ნატოს მიმართულებით იყოს წინა პერიოდში, იყო მთლიანად აგებული პიარზე, პიარის ელემენტებზე და გაცილებით ნაკლები იყო მასში საინფორმაციო საგანმანათლებლო ელემენტი. რამაც გამოიწვია ალბათ დამეთანხმები თითქოს აი ამ პროცესის, ეს პროცესი გახდა საყოველთაო თითქოს და უფრო მეტი მხარდაჭერა იყო, მაგრამ გაცნობიერება იყო ძალიან დაბალი და საბოლოოდ ჩვენ შედეგად მივიღეთ არა რეალისტური მოლოდინები, რამაც საფრთხე შექმნა, თავისთავად ხადია ეს.
იმ პერიოდში მე მახსოვს გამოკითხვები, რომელიც უჩვენებდა, რომ საზოგადოებაში 75-80-85% უჭერდა მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურს. ფიქრობ, რომ ეს მაჩვენებელი შეიძლება არარეალისტური ყოფილიყო?
არა, ამ მაჩვენებელს ნამდვილად მე ვერ დავარქვა არარეალისტურს, იმიტომ რომ მე მაშინაც ამ საქმეში ვიყავი. არა, ეს მაჩვენებელიც რეალისტური იყო, მაგრამ ეს იყო მყიფე, ეს იყო გაუცნობიერებული, ეს იყო ემოციაზე დაყრდნობილი, იმიტომ რომ კამპანიაც თვითონ ემოციაზე იყო დაყრდნობილი. ეს იყო ემოციური მხარდაჭერა, რომელსაც რაციონალური მხარდაჭერა და რაციონალური ცნობიერი მხარდაჭერა არკალდა. და ამიტომ არის, როცა არ არის თქვა რაღაცა მხარდაჭერა გაძლიერებული, თქვა ინფორმაციით არ უჭერს ადამიანს იმას ცნობიერად ხარ, ადვილი არის მასზე გავლენის მოხდენა შემდეგ. და ზუსტად სახეზე ჩვენ დღეს ალბათ ეს პროცესი გვაქვს. მაგრამ მე ხაზი მინდა გავუსვა სხვა მომენტს. 2013 წლიდან მას შემდეგ, რაც მე ცენტრის ხელმძღვანელად მოვედი, კამპანიამ აი ამ ურთიერთობებმა მიიღო უფრო საინფორმაციო საგანმანათლებლო ხასიათი და ნაკლები პიარის ელემენტები, ნაკლები პომპეზურობა, ნაკლები რეკლამა. მაგრამ ჩვენ 2014 წლის განმავლობაში 300-მდე შეხვედრა ჩავატარეთ. ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად დღეში ორი შეხვედრა გვქონდა და ძალიან ბევრია ეს, მაგრამ მისი შინაარსი იყო, ხასიათი იყო საგანმანათლებლო მთლიანად. აი შესაბამისად შეიცვალა თითქოს დამოკიდებულება პროცესის მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული კამპანია, საზოგადოებრივი კამპანია უნდა მოიცავდეს ორივე ელემენტს. თუ გვინდა ჩვენ ეს იყოს წარმატებული, გახდეს საყოველთაო, იყოს უფრო გაცნობიერებული მხარდაჭერა, ეს უნდა იყოს ორივე ერთად შეზავებული. და სწორედ ეხლა ჩვენ სახელმწიფო მინისტრის მხარდაჭერით ვმუშაობ სწორედ ამ კომუნიკაციის სტრატეგიის გაძლიერებაზე, სადაც იქნება ორივე კომპონენტი უკვე ამჯერად ასახული.
ზუსტად ფრანსუა ოლანდის აი ავად თუ კარგა თუ ასე თუ ისე სახსენებელი განცხადების შემდეგ თქვენ იყავით ბათუმში და ქონდათ, მე როგორც ვთქვი, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. აი მათი მხრიდან რაიმე პესიმისტური შეკითხვები თუ ისმოდა?
საზოგადოებაში საერთოდ, როცა ჩვენ გავდივართ და ძალიან ხშირად ვატარებთ შეხვედრებს, მე შემიძლია გამოყო ძალიან აქტიური და დაინტერესებული სამიზნე ჯგუფი და ეს არის სტუდენტები და ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, რომელსაც აქვს მწვავე კრიტიკული შეკითხვები და ნაკლებად პასიური ჯგუფი, როგორც არის თქვა იგივე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რაც ძალიან სამწუხაროა და სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ჩვენ წელს გამოყავით როგორც პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფი, იმიტომ რომ მათი გააქტიურება ძალიან მნიშვნელოვანია. რომ გითხრათ, იყო რა მწვავე კითხვები, ან კრიტიკული კითხვები, ან სკეპტიციზმი,
იმედგაცრუება რომ რაღაცა ესეთია.
არა, არ ყოფილა ასეთი, თუმცა კითხვები აი ოლანდის განცხადებაზე, კითხვები არა მარტო ოლანდის განცხადებაზე, სხვადასხვა განცხადებებზე იყო. ნუ პასუხი შესაბამისად გასცა სახელმწიფო მინისტრმა და ჩემი პოზიციაც არის, მეც მაქვს თქვა ოლანდის განცხადებაზე ჩემი პოზიცია, რომ თქვა ესეთი განცხადებები საბოლოო ჯამში სკეპტიციზმს აჩენენ, მაგრამ ნატო არის ორგანიზაცია, თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, სადაც გადაწყვეტილებები ძალიან შეიძლება სწრაფად იქნეს მიღებული რეალური პოლიტიკიდან გამომდინარე და ნატო რეალური პოლიტიკის მიმდევარი ორგანიზაცია. ასე რომ ოლანდი, თვითონ ოლანდი იღებდა სამიზე უელსის სამიზე მონაწილეობას, სადაც საქართველოს არსებითი ღონისძიებების პაკეტი მიანიჭეს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, კარგია რომ არ გაეკეთებინა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგანაც გააკეთა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არც ის მთლიანად ამ თვითონ ნატოს, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ნატოს წევრი გახდება, უკვე მიღებულია. აი როდის გახდება, ამაზე ჯერ კონსენსუსი არ არის ჩამოყალიბებული და ოლანდის განცხადებაც კიდევ ერთხელ ამბობს ამას, რომ თქვა წელს ვერ გავხდებით ჩვენ, ამის მოლოდინი არც არის. ან თუნდაც შეიძლება ვერც ორ წელიწადში ვერ გავხდეთ, მაგრამ როგორი იქნება ზოგადად გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რეალური სურათი ჩვენს ახლო სამეზობლოში, ევროატლანტიკურ სივრცეში, ორ წელიწადში ეს დღე ძალიან რთული განსასაზღვრულია. აქედან გამომდინარე, ესე ცალკეული ლიდერების, თუნდაც ნატოს ქვეყნების, დიდი ქვეყნების ლიდერების ესეთი გამონათქვამები შეიძლება აისახებოდეს, რა თქმა უნდა, უარყოფითად, მაგრამ თმიანად ამინდის შექმნა მაინც რთულია ესეთი ცალკეული სენტიმენტებით, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და რეალპოლიტიკა განსაზღვრავს მაინც.
ელენე, გასაგები, აი ბოლო ხანს თუ გაზომეთ თქვენ რა პროცენტი უჭერს საქართველოს მოსახლეობისა ევროატლანტიკურ კურს საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეულ ამ კურს, ადრე მახსოვს რეფერენდუმმა აჩვენა მგონი 80-85% აღარ მახსოვს, თქვენ რა ციფრი იცით?
თქვენ პლებისციტი ახსენეთ 2008 წელს, რომელიც ჩატარდა და მას შემდეგ ბოლო მონაცემ, ტრადიციულად უნდა ვთქვათ, რომ რაც დაიწყო საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ფართომასშტაბიანი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, ტრადიციულად მაღალია საზოგადოების მხარდაჭერა როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს მიმართულებით. ბოლო კვლევა, რომელიც ოფიციალურად ჩვენ გვაქვს, ეს არის NDI-ს მიერ ჩატარებული კვლევა საქართველოში, საყოველთაო გამოკითხვა, რომელიც ხელსხვა სხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს შედეგი მე ნატოზე და ევროკავშირზე გულისხმობ. ევროკავშირის მიმართულებით საზოგადოების განწყობა პოზიტიურია, შეადგენს 79%, ხოლო ნატოს მიმართულებით 72%. ეს არის ძალიან მაღალი ციფრები, ეს არის ჩატარებული 2014 წლის ზაფხულში.
ეს მართლა ძალიან მაღალი ციფრებია, ელენა. მე რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ წირაკვირას უბრალოდ ჩერნოგორიაში ჩემს კოლეგას ვესაუბრე, რადგან ჩერნოგორია მართლა ძალიან ძიმეთ აღიქვეს ფრანსუა ოლანდის განცხადება, რადგან ჩერნოგორია უელსის სამიტის დეკლარაციით ელოდება, ალბათ ელოდებოდა, შეიძლება წარსულში ვთქვათ ეს, ელოდებოდა ნატოში მიწევას წლის ბოლომდე.
I would say that everyone here was pretty shocked with Holland's
ვიტყოდი, რომ აქ ყველა შეძრწუნებულია ოლანდის განცხადების გამო. განსაკუთრებით თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ გარემოებას, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები აღსავს ეებნენ ოპტიმიზმით, როცა საუბარი იყო ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე. ამ მომენტისთვის ცნობილია მხოლოდ ერთი ოფიციალური პირის კომენტარი. გულისხმობ ნატოსთან ინტეგრაციის სამთავრობო კოორდინატორის ნათქვამს, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანი იყო. ამავე დროს ფრანსუა ოლანდის განცხადებას სიხარულით შეხვდნენ ოპოზიციის მომადგენლები, რომლებიც მკაცრად ეწინააღმდეგებიან ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას. მათ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოლანდის სიტყვები არის მკაფიო სიგნალი, რომ ნატოს ამბავი ჩერნოგორიაში დასრულდა.
განცხადა ჩვენთან საუბარში პეტარ კომენიჩმა, რადიო თავისუფლების სამხედრო სამსახურის პოდგორიცის ბიუროს სამხედრო მიმომხილველმა. კითხვა ელენე გოცაძემ, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა, რომელიც რადიო თავისუფლების შეკითხვას პასუხობს თბილისიდან, საინფორმაციო ცენტრის ოფისიდან. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში ელენე გოცაძესთან საუბრით. საუბრის დარჩენილი ნაწილის თემა იქნება თუ რით პასუხობს საქართველოს ხელისუფლება და კონკრეტულად საინფორმაციო ცენტრი ოპონენტებს, რა არგუმენტი აქვს მათი კონტრარგუმენტების გასაბათილებლად. ახლა კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
On the mountain high, love. years you thought there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Lies to end a lot.
Ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება პროგრამა დაბგოლების სოლი რადიო თავისუფლების ეთერში. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და განაგზობს სატელეფონო საუბარს ელენე გოცაძეს და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან. მაგრამ აი ჩერნოგორიაშიც კი აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 30-დან 40% თუ უჭერს მოსახლეობის ამ ხარს ნატოში გაწევნებას. და საქართველოში რითია ახსნილი ნატოს მიმართ ესეთი მაღალი მხარდაჭერა? ეს ელიტის გავლენა, პროპაგანდის თუ პიარის გავლენა, როგორც თქვენ, თუ ეს გაუცნობიერებელი არჩევანი?
სხვათაშორის არა მარტო მონტენეგროში ესეთი დაბალი ციფრი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, არამედ თვითონ ნატოს ქვეყნებში, ალბათ ეს უფრო ბუნებრივი
კი ბატონო, მართალია,
პარტნიორ ქვეყნებში ესეთი მაღალი ციფრი, ტრადიციულად მაღალი ციფრი თან არ ფიქსირდება თითქმის არცერთ ქვეყანაში და ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია ალბათ. მაგრამ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი, ალბათ უფრო ფსიქოლოგების თემა არის, რატომ არის ეს ტრადიციულად ესეთი მაღალი სოციოლოგების და ფსიქოლოგების, მაგრამ ჩემი აზრით აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთი ის, რომ ჩვენ პირდაპირ კავშირში ვხედავთ ნატოში გაწევრიანებას და ქვეყნის უსაფრთხოებას და აქ არის პირდაპირი ბმა რასაკვირველია და მეხსიერება სამწუხაროდ არ გვაძლევს ჩვენ მოდუნების საშუალებას და რუსული აგრესია რაღაც პერიოდულად გვახსენებს თავს. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და პირდაპირ ბმას ვხედავთ ჩვენ უსაფრთხოებას. და მეორე, მაინც ჩვენ სამხრეთელი ფსიქოლოგი, სამხრეთის ფსიქოლოგიის ხალხი ვართ და ემოციები უფრო ჭარბობს და ემოციები მართავს ჩვენს დამოკიდებულებებს და განწყობებს. და ალბათ ეს ემოციებიდანაც გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნატო არის 28 ქვეყანა, სადაც ყველაზე ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური სამხედრო გაერთიან ქვეყნები არის სამხედრო პოტენციალით და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ, რომ ახლა ემოციურად, არამარტო ემოციურად, ასევე რაციონალურადაც რომ ვიმსჯელოთ, მარტო ვერანაირად ვერ გავავთქონს, თუ არ გვეყოლება სტრატეგიულად ძლიერი პარტნიორი. და აი ესეთი სტრატეგიულად ძლიერი პარტნიორი, რომელიც ასევე ღირებულებებით ჩვენთვის მისაღებია, ფასეულობებით მისაღებია, რომელიც პატივს სცემს თითოეული მისი წევრის ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს, ეს არის ჩრდილოატლანტიკული ალიანსი თუ სამხედრო პოლიტიკურ გაერთიანებაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, და ამ შემთხვევაში ამაზე ვსაუბრობთ. თან აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სწორად ავხსნა, ხა ჩვენ გვაქვს მაღალი ციფრი ტრადიციულად, მაგრამ საჭირო არის ამ ციფრის შენარჩუნება და გაცნობიერებული მხარდაჭერა.
მით უმეტესო ქართველები, აი ესა ელენე გავაგზელებს შენას, რომ დიდი ასე ვთქვათ იმედები საქართველოში მარტივად შეიძლება იმედ გაცნობებით დასრულდეს. თქვენ თქვით, რომ აი ფოკუს ჯგუფი ისეთი საინტერესო არის სტუდენტები და სტუდენტებში ტოლვა ევროპული იდეალებისაგან ტრადიციულად მაღალია, მაგრამ აი დაპირისპირებული ანტი ნატოური ფოკუს ჯგუფებიდან ვინ გეგულებათ? მაგალითად, რა სიტყვით ევრაზიული ინსტიტუტზე და ევრაზიის ინსტიტუცია, რომელსაც თავის შუალედურ შედეგებში უწერია, რომ ნატოს პოპულარობა საქართველოში აშკარად დაეცა.
მაგრამ ნატოსთვის აბსოლუტურად გამანადგურებელი შედეგია საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობის პრიორიტეტი. გამოკითხულთა 83% უპირატესობას მიანიჭებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ნატოში წევრობის საწინააღმდეგოდ, თუ ასეთი დილემა წარმოიშობა, რაც დავძენთ სავსებით რეალურია. ამასთან ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებს შორისაა, მათგან მხოლოდ 73% ანიჭებს უპირატესობას ტერიტორიულ მთლიანობას ნატოში წევრობასთან შედარებით.
აი ევრაზიული კავშირი ავითარებს, ასე ვთქვათ, ევრაზიული ინსტიტუტი ავითარებს მოსაზრებას, რომ ნატოს პოპულარობა ეცემა. აი ბევრია ესეთი ანტინატოური კავშირები თუ გაერთიანებები საქართველოში ხო?
იქით რა არის, მე ჩვენ ძალიან ბევრ რაიონებში და რეგიონებში პრინციპში რო გითხრა, დიდი განსხვავება არის დედაქალაქში არსებულ მდგომარეობასა და ტენდენციებს შორის და მდგომარეობა შორის, რომელსაც ვაცხოვრებით რეგიონებში, ნამდვილად არ ვიქნები მართალი, თუმცა რეგიონებს თავისი განსხვავებები ახასიათებს, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად სამცხეთ ჯავახეთში არის განსხვავება და გვეკითხებიან, რომ აი ჩვენ რო ნატოში შევიდეთ, საქართველო ნატოში რო შევიდეს, თურქეთის ჯარი განთავსდება ახალქალაქში და ნუ აქ ხედავენ უკვე სულ სხვა საფრთხეს, და რაც არის რა თქმა უნდა მითი და თავისთავად ხატი, ესეთი თურქეთის ჯარი თალკე ასე და თავსდება და ნატოს ბაზა არც და რიხსნება ესე აღებული როგორც თალკე, რა თქმა უნდა, და ამ გადაწყვეტ ესეთ გადაწყვეტილებასაც იღებს ეროვნული მთავრობა და არამც ნატო არ ავალდებულებს რომელიმე ქვეყანას მისი თქვა სამხედრო ინფრასტრუქტურის განლაგებას თუ ბაზის განლაგებას, ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ეს არის ეროვნული მთავრობის გადასაწყვეტი პირველ რიგში. თუმცა რასაც თქვენ ამბობთ, ეს თქვა ანტიდასავლური ტენდენციების მომძლავრება ნამდვილად გვაქვს ახალზე, ხა ამის არაღიარება რა თქმა უნდა პირველ რიგში დანაშაულია და კიდე უფრო შედეგამდე მიგვიყვანს, არის ასეთი ტენდენციები. მე კონკრეტულად ევრაზიის ინსტიტუტზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არანაირ შეხება მასთან არ მქონია და არ სურვილი მაქვს იმას რომ გითხრათ, მაგრამ გარდა აი ამ კონკრეტულად ევრაზიის ინსტიტუტისა არის ფონდები, გაურკვეველი ფონდები სხვადასხვა წარმომავლობის, რომლებიც აფინანსებენ ადგილზე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ახალგაზრდულ გაერთიანებებს, რა მიმდინარეობს მუშაობა და კამპანია. არის ლაური სახლების თემა, მაგალითად ლაური სახლები, რომელსაც ექნება კულტურული და რელიგიური დანიშნულება მოძმე ხალხებს შორის ურთიერთობის გაძლიერების და თქვა სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვით. არის ასეთი, მე სწორედ ჩვენი საუბარი დავიწყე გაცნობიერებული მხარდაჭერით. აი გაცნობიერებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როდესაც გაცნობიერებული რას უჭერ მხარდაჭერა.
კითხვა ელენე გოცაძემ, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა, რომელიც რადიო თავისუფლების შეკითხვას პასუხობს თბილისიდან, საინფორმაციო ცენტრის ოფისიდან. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში ელენე გოცაძესთან საუბრით. საუბრის დარჩენილი ნაწილის თემა იქნება, თუ რით პასუხობს საქართველოს ხელისუფლება და კონკრეტულად საინფორმაციო ცენტრი ოპონენტებს, რა არგუმენტი აქვს მათი კონტრარგუმენტების გასაბათილებლად. ახლა კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლებამ, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ
წელდება პროგრამა დაბგოლების სოლი რადიო თავისუფლების ეთერში. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და განაგზობს სატელეფონო საუბარს ელენე გოცაძესთან, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან. საუბრის დარჩენილ ნაწილში შევისწრებით გავარკვიოთ, თუ რა კონტრარგუმენტები აქვთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ნატოსადმი სკეპტიკურად განწყობილი არა მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების, არამედ საკუთარი მომხრეების წინააღმდეგად. მათ შორის არის გოგი თოფაძე, კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტის მეწვილობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ასეთ რამ განაცხადა: ნატოსაგან ნახეირები ქვეყანა მე არ მინახავს. განაგზობ საუბარს ელენე გოცაძესთან. აი ელენე, გაცნობიერებული არჩევანი თუ აქვს, ან თუნდაც პოლიტიკური კურსი რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მაგალითად როგორც მოლდავეთში აქვს, ფიქრობს რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომ ნეიტრალიტეტი უკეთესია საქართველოსათვის არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში? ფიქრობს, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს, რომ მე ნატო არ მომწონს. შეიძლება ნეიტრალიტეტი იდეის მომხრე ადამიანს მოწონდეს კიდევაც ნატოში შესვლა, მაგრამ ის მიაჩნდეს ძალიან სახიფათო, არარეალისტური და არარელევანტური მაგალითად, და უფრო ესეთი რა, ნუ ვიყოთ რაღაც მაგალითად ავით შვეიცარია, სამხრეთ კავკასიის, როგორც ადრეულ 90-იან წლებში ეს დევიზი იყო პოპულარული. აი ასეთ პოლიტიკურ პარტიებს თქვენ რა კონტრარგუმენტით უმასპინძლებთ?
მესმის მე თქვენი კითხვის არსი, როგორ გაწვდოთ ამ კითხვას, მაგრამ თქვენ მონტენეგროს მაგალითი მოიყვანეთ, სადაც დაბალი არის თქვა მხარდაჭერა, და ასევე ალბათ საქართველო არა მხოლოდ მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერით, ნატოს მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერით გამოირჩევა, არამედ იმითაც, რომ არის პოლიტიკური კონსენსუსი ამ კუთხით და თქვა ოპოზიციური პარტიები, თქვა სამთავრობო კოალიცია, პარლამენტი, ეს არის გაერთიანებული და არა ერთხელ გაკეთდა დეკლარირება იმისა, რომ საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის პრიორიტეტები არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დეკლარირება, რა თქმა უნდა, რაც ზურგს უმაგრებს ჩვენს დიპლომატიურ მისიას, დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს ჩვენი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების გზაზე.
მაგრამ ელენე, ხო არ შეგიშალათ ხელი იმ გარემოებამ, რომ ცოტა ხნის წინ ეს ახალგაზრდა ოქტომბრის დასაწყისში იყო, კოალიციიდან გავიდა თავისუფალი დემოკრატები, აშკარად გამოკვეთილი პროდასავლური ძალა, რომლის წარმომადგენლებმაც, ლიდერებმაც, ბატონ მალასანიამ, ფანჯიკიძემ, დოლიძემ, პეტრიაშვილმა განაცხადეს, რომ არის საფრთხე ევროპული კურსის გადახედვისა თუ გადასინჯვისა. აი ამან თქვენ მუშაობაში, რასაც საინფორმაციო მუშაობა ქვია, მასებთან, საზოგადოებასთან, ფოკუს ჯგუფებთან, ხო არ შეგიშალათ ხელი?
არა, ნამდვილად არ შეუშლია ამას ხელი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი კითხვა ჩნდება, კითხვას პასუხების ეცემა, მაგრამ ერთი არის მთავარი, რომ იმ ადამიანებმა გააკეთეს კონკრეტული განცხადებები, მაგრამ მას შემდეგ კონკრეტულად მე რა შემიძლია ვთქვა, რა საქმიანობა ჩემზე აისახება პირადად, თქვა ჩემს ორგანიზაციაზე. სახელმწიფო მინისტრი ჩვენი იყო ალექსი პეტრიაშვილი, რომელიც ძალიან აქტიურად მიჭერდა მხარს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მის მხარდაჭერა ჩემთვის, ჩემი საქმიანობისთვის. და დღეს ჩემი მინისტრი გახლავთ ბატონი დავით ბაქრაძე, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აქტიურად მიჭერს მხარს და კიდევ უფრო მეტად მთხოვს, რომ ვიყოთ რაც შეიძლება აქტიურები. კიდევ უფრო მეტად შემიძლია გითხრათ, ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები, რომ დღეს გვაქვს 4 რეგიონული წარმომადგენლობა და გვექნება დაემატება ამას 6 რეგიონული წარმომადგენლობა და საინფორმაციო ცენტრის საქმიანობა ადგილობრივ დონეზე უფრო მეტად გაიშლება.
ძალიან საინტერესო.
ვისაუბრებ კონკრეტულ განცხადებებზე და პოლიტიკის საქმეების განცხადებების კეთება და პოლიტიკოსების, რა თქმა უნდა, მათი პოლიტიკური დღის წესიდან გამომდინარე, მეორე არის ის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ჩემს საქმიანობაზე აისახება და მე მხოლოდ ამით შემიძლია ვიმსჯელო, რომ ხელის შეწყობა მე მქონდა და მაქვს ძალიან დიდი, ძალიან სერიოზული იმედი მაქვს, რომ ეს ხელშეწყობა და ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება.
ელენე, აი თქვენ თქვით, რომ მართველი კოალიციაც, ოპოზიციაც, კვალიფიციურ ოპოზიციას უწოდებენ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს, ერთსულოვანი, ასე ვთქვათ, ერთსულოვნება აქვთ ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით. თუმცა რაღაც სკეპსისის ჭია შეიმჩნევა მართველი კოალიციის რიგებში. აი ხა ჩემ წინ დევს სტუდიაში ბატონი გოგი თოფაძის ინტერვიუ და ნამუნარიდი. ეს მან ცოტა ხნის წინ მისცა საერთო გაზეთს, 4 მარტს ასეთ საერთო გაზეთი არსებობს. გიორგი თოფაძე არის ლიდერი, მნიშვნელობა გადაარჩენს საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებასა, რომელსაც კოალიციაში საკმაოდ დიდი წონა აქვს საქართველოს პარლამენტში.
არ მომწონს ეხლა, რაც არ მომწონს არ მალავ კაცო, რა თქვენ გონიათ რა ის მომწონს, რომ ნატოში შევალოთ? ნატოში ვინ გიშვებს კაცო? ერთი მითხარით, 10 ნატოში შევლავდა რა ჩვენ წინამორბედებს კაცო? 10 წელი ოცნებაც იყო. ნუ არ მიგვიღო ამ ნატომ და არც მიგვიღებს და არც გაირკვა ყველაფერი, ხო? რამ ხან მაპი მოიგონ? არ გვებულობს, ნუ იმიტომ რომ იცის, რომ ამას მოყვება ძალიან სერიოზული პრობლემები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია, უკვე 20 წელი ამას ლაპარაკობდა ნატოსგან ნახირები ქვეყანა, მეჯერ არ ვიცი.
უფსე გამას ამბობს ბატონი გოგი თოფაძე. აი ასეთი განცხადები მაინც მეტყველებს იმას, ელენე, რომ შესაძლებელი ეს ეჭვის ჭია კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოში გამომდინარე ისეთი, ნუ, ამბივალენტური განცხადებისა, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ საფრანგეთის პრეზიდენტის პირით.
Enfin, je veux ce nous avons
რაჭიერება ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ნატო შეუერთდნენ, საფრანგეთი ფიქრობს, რომ ამ განცხადებებს უარით უნდა უპასუხოთ, რადგან ჩვენი აზრით ამ ეტაპზე ნატო არ უნდა გაფართოვდეს.
En considérant que l'élargissement de l'OTAN n'est pas d'actualité.
Реалат საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი რამდენად ერთიანი გონია თქვენ? ხო არ შეიძლება ეს ბზარები გაგრძელდეს საქართველოში?
თითქა ასეთი პოზიციები ფიქსირდება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსების მხრიდანაც და როგორც გითხარით, მათ თავერთი პოლიტიკოსს თავში შიდა დღისას იგიც აქვს, რასაც უნდა მიზდიოს. ჩვენ კოალიციას, მართული კოალიცია ყავს, რომელშიც შედის სხვადასხვა პარტიები, სხვადასხვა, ვთქვათ, აკეთებენ სხვადასხვა აქცენტებს და მოსალოდნელი მომავალში ყველაფერი შეიძლება დაუშვათ, რომ მოხდეს. არ არის ჩემთვის მოულოდნელი, ნამდვილად არ იქნება თუ თქვათ, იქ მოხდება სწორედ განხეთქილება, ან მოხდება აზრთა გაცვლა, გაყოფა რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე და დასაშვების ჩემთვის დასაშვების გასაუბრებია ამ წუთისთვის, ვთქვათ რომ ვიფიქრობ შეიძლება ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც შეიძლება შეთანხმებას ვერ მიაღწიონ, ეს იყო საგარეო პოლიტიკის საკითხები, პრიორიტეტების განსაზღვრის საკითხები ან გადახედვის საკითხები. რა თქმა უნდა, ეს დასაშვები ამას მომავალი გაჩვენებს საპარლამენტო ცხოვრება, ამიტომ არის საინტერესო ალბათ და კოალიციის არსიც ეს არის, რომ სხვადასხვა პარტიები ერთიანდებიან კონკრეტული მიზნისთვის და შემდგომ ის დაიშლება ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა. ვნახოთ რა იქნება მომავალში, რთულია ჩემი მხრიდან ახლა იმის განსაზღვრა თუ კონკრეტულად რა იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვა, მოდი ნუვილაპარაკეთ ესე ცალკე ნატოზე, ევროკავშირზე, ეუთოზე, საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვა არ არის ჩვენი თაობის არჩევანი, ეს არის ჩვენი წინაპრების არჩევანი. ამ გზაზე დაიყვარა ძალიან ბევრი სისხლი. გადიოდა დრო, ყველამ ისტორიას რო გადავხედოთ, მით უმეტეს ემოციური ხალხი ვართ, როგორც კი საშუალება გვეძლეოდა, მიხედებოდით დასავლეთისკენ, რომელიც არ იყო იდეალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის აღები იყო იმიტომ, რომ იქ იყო განვითარება, იქ იყო კულტურული რაღაც საერთო ხედვები, საერთო ღირებულებები, იქ იყო განათლება და ასე შემდეგ პროგრესი მაინც დასავლეთთან იყო პირდაპირ ბმაში.
მაგრამ ერთია ელენე, ეს სიტყვა ჩამოგართმევ, ხო მე არა ვარ ნამდვილად ისტორიის დიდი სპეციალისტი, მაგრამ თუ მაინდამაინც ჩვენ ისტორიული პერსპექტივიდან შევხედავთ საქართველოს ევროპულ არჩევანს, იქ იმედგაცრუება უფრო მეტია და საბოლოო ჯამში ამ იმედგაცრუების შედეგად ევრაზიულ ორბიტაზე შეიძლება უფრო მეტი ხანი იყოს საქართველო ვიდრე ევროპასთან მისი ამოსავალი მნიშვნელობით, რითაც დღეს ხმარობენ, მაგრამ ეს მე მგონი შორს წაგვიყვანს ახლა ეს საუბარი. ელენე, მე მინდა ბოლოს კითხო, მე შენს Facebook-ის გვერდზე წავიკითხე ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სამძიმარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრაგიკულად დაღუპული ორი ქართველი კურსანტის ბესო გორჯოლაძესა და მაკარიძის გამო და აღმოჩნდა, რომ ბესო გორჯოლაძე 2009 წლიდან თქვენი საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთი გამორჩეული მოხალისე იყო. ბესარიონ გორჯოლაძეზე გვითხარით ორი ოდესი თქვენ, თუ ჩვენ გადაცემაში ჩვენ აუცილებლად მოვიგონებთ ამ კურსანტებს.
ბესო გორჯოლაძე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოვიდა ჩვენთან, სკოლის მოსწავლე იყო ჯერ კიდე პატარა ბიჭი, რომელიც იყო გულანთებული ქართველი მოსწავლე და უნდოდა რომ ჩამდგარიყო საქართველოს სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში. მას უნდოდა რომ გამხდარიყო მფრინავი, და მაგრამ ასე კი არ უწყობდა მას ხელს და ალიანტეში 4 კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, გამარჯვებული იყო, ერთ-ერთი ყველაზე სანიმუშო აქტივისტი, რომელიც რამდენიმე თაობის მოხალისებს აერთიანებდა და ეს მართლა ასე იყო. შარშან ჩამოვიდა ზაფხულში ბესო, და მას ჩამოყვა, მე მახსოვს, როცა ის ჩვენთან მოვიდა ამერიკიდან, ჩამოიყვანა მეგობარი კურსანტებიდან, მთელი ემოციით და მთელი ენერგიით ცდილობდა რომ ეჩვენებინა საქართველო. ეს იყო ძალიან ზრდილი, დახვეწილი, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ალბათ ძალიან პერსპექტიული სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც იყო წარმოსადეგი ახალგაზრდა, ფიზიკურად ძალიან კარგად მომზადებული. აი, არც კი ვიცი, რა ვთქვა, რომ შემოვიდა ჩვენთან ოთახში და ველაპარაკებოდი, ისიც უთხარი, რომ დედას რო ვიცნობდე, ვეტყოდი რამდენად ბედნიერია, რომ ესეთი შვილი გაგზავნა. თქო და მართლა ასე იყო ეს ბიჭი და მთელი სული და გულით ფიქრობდა, ჰქონდა საუბარ ჩვენ შეიარაღებულ ძალებზე, რას გააკეთებდა ის მას შემდეგ, როდესაც დაამთავრებდა ამერიკაში სასწავლებას.
გითხრა ელენე გოცაძემ, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია, მასთან საუბარს ამით ვამთავრებთ, თუმცა მუსიკის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ და გავიხსენებთ ნიუ-ჯერსიში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული კურსანტების სოსო მაკარიძისა და ბესარიონ გორჯოლაძის გამვლის გზას. მანამდე კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
I'd love to kill you with a kiss. I'd like to strike you down with bliss. I'd like to tie you up in knots until your heart stops. I'd love to kill you with a glance. I'd like to put you in a trance. I'd like to drug you with my scent and you. I'd love to kill you by a stream. No one can hear my baby scream. And then I'd run away and be free, the sweetest victory. You in your sleep, 'cause you don't have power over me. And when you're awake, I'm undone under your spell.
Ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღეს უბრალოდ უკაცრავად გუშინ ნიუ-ჯერსიში გამართულ ავტოავარიის შედეგად დაღუპული ქართველი კურსანტების სოსო მაკარიცა და ბესარიონ გორჯულაძის სამოქალაქო პანაშვიდი ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური საკონსულოს მიერ იყო ორგანიზებული სამგროვიარო ცერემონია, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს სამხედრე ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვეფხვია ვიცეპოლკოვნიკი ვეფხვია ჩალაბაშვილი, რომელსაც ჩვენ ზუსტად პანაშვიდის მსვლელობის წინ დაურეკეთ და ვესაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი კურსანტები იყვნენ სოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე, რა სასწავლებელში რა პროფესიას ეუფლებოდნენ დაღუპული ქართველი კურსანტები, ვინ აგრძელებს იქ სწავლას და როდის გადაასვენებენ დაღუპულთა ცხედრებს საქართველოში.
ეხლა დღეს ერთ საათში პანაშვიდი ოფიციალურად გამოშვიდობა ცერემონიალი გვაქვს პატარა, მოდის თვითონ ამ სასაზღვრო აკადემიის ხელმძღვანელობა, სხვადასხვა წარმომადგენლები მოვლენ და პატარა გამოსამშვიდობებელი ის ჩატარდება და მან პარალელურად მიდის პროცესები, რომ მოხდეს გადასვენება საქართველოში. ამ პროცედურებს გავდივართ ახლა ამ ეტაპს.
ვეფხვია, როგორი ბიჭები იყვნენ, როგორი კურსანტები იყვნენ ბესო და
სოს? საუკეთესო კურსანტები იყვნენ, რა ვიცი, ბევრი ქსმენია კარგი ქართველებზე, მაგრამ მე პირადად არ ვიცი, აი სიამაყისგან, რა ვიცი, არ ვიცი რა ვთქვა, იმდენი ამერიკელი გვიკავშირდება ნაცნობი უცნობი პენტაგონის დიდი თანამდებობის პირები, შესაბამისი ზარები გაკეთდა შესაბამის ხალხთან და გვისამძიმრებენ და ყველა აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოები იყვნენ ეს ჩვენი კურსანტები. წარჩინებით ამთავრებდა სოსო მაკარიძე ამ აკადემიას, მეოთხე კურსის მსმენელი იყო და რა ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო შვილები დააკდნენ ჩვენს ქვეყანას სამწუხაროდ.
მე ვცდილობდი, მინდოდა ვეფხვია უკაცრავად, მე ვცდილობდი დავკავშირებოდი ვინმეს ამავე სასწავლებლიდან ქართველ კურსანტებს, მაგრამ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ისინი ყოველდღიური ამოცანებით არიან დაკავებული და პრიუს დაემატა ეს დიდი ტრაგედია, როგორიც არის მათი თანამებრძოლების დაღუპვა. თვითონ ამ სასწავლებელზე შეიძლება გვითხრა ორიოდე სიტყვა, რა პროფილის არის, რამდენი ქართველი კურსანტი სწავლობს კიდევ იქ?
ეს არის 4 წლიანი სანაპირო დაცვის საზღვაო თავდაცვის აკადემია, ესეთ ჩვეულებრივ 4 წლიანი აკადემია სამხედრო რა, და აქ სწავლობდა, ნუ ჩვენი 4 კურსანტი იყო, სამწუხაროდ 2 კურსანტი ამ შემთხვევას, უბედურ შემთხვევას შეეწირა და ორი კურსანტი კიდე ყავს ამ სასწავლებელში. ერთ-ერთი საუკეთესო სასწავლებელი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ მაისში ამთავრებდა კურსანტი შოშო მაკარიძე, ესარიონ გორჯოლაძე მეორე კურსამთავრებდა.
აი თქვენ თქვით, ვეფხვია რომ იქნება გამოსათხოვარი ცერემონია და თქვენ მანდახართ. აი როგორი რიტუალია ეს გამოთხოვება?
არა, ეს ჩვეულებრივ ჩვენ ქართულად ვატარებთ პანაშიც, ჩვენ მომოვა და ჩვეულებრივ დამშვიდობების ცერემონია იქნება. ჩვენ საპატიო სტუმრები გვეყოლებიან როგორც ამ აკადემიიდან, აგრეთვე იგეგმება სხვა მაღალი რანგის საპატიო სტუმრების მოსვლა, რა ვიცი, ჩვეულებრივ გამოსამშვიდობელი ცერემონია იქნება.
და მე როგორც ვიცი, აი ეს ორი დარჩენილი კურსანტი ამ სასწავლებელში გამოყვება თავიანთ თანამებრძოლებს, მათ ცხედრებს საქართველოში. ესეც მე მგონი სამხედრო რიტუალის ერთ-ერთი ელემენტია.
დიახ, ამ თემებზე მიმდინარეობს მუშაობა, ჯერ კონკრეტულად დაზუსტებული არაფერი არ არის და ამ დაზუსტების შემდეგ ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ალბათ თავდაც სამინისტრო მიაწვის ყველა შესაბამის საინფორმაციო საშუალებას, პირველ რიგში ოჯახებს, რა თქმა უნდა, და შემდეგ გავრცელებს.
ვეფხვია, როდის არის დაგეგმილი მათი საქართველოში გადასვენება?
არ ვიცი, თითი ამჟამად მუშაობთ ამ საბუთებზე და ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვა. ვიცი, დიდი მოლოდინია, დიდი მწუხარება ოჯახებში, ყველა ელოდება ამ პროცედურებს და ამიტომ სანამ დაზუსტებული არ იქნება, თავს შევიკავებდი კონკრეტულ თარიღს დასახელებით.
მესმის, მეცალს მე არ მოგასწენ, ვფხვია, და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, დრო გესაუბრეთ ამ თემაზე. ესეც თქვენთვის ძალიან და ყველასთვის ალბათ საჩვენ რადიო მსმენელებისათვის.
დიდი მადლობა და იმედი გვაქვს მთელი საზოგადოება დაუძგება გვერდში, პირველ რიგში ამ ოჯახებს და მთელ თავად სამინისტროს ამ ძიმე ტრაგედიის მოსაშუშებლად. კარგად ზანდებათ.
ეს გახლავთ ვიცეპოლკოვნიკი ვფხვია ჩალაბაშვილი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშის მოვალეობის შემსრულებელი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ თემით რუსეთი ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შეთანხმებიდან გადის. გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების სოლი რადიო თავისუფლების ეთერში. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. როგორც ვენის მოლაპარაკეებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა განაცხადა, მოსკოვის აღნიშნული ნაბიჯი განპირობებული ყოფილა იმით, რომ ნატოს ქვეყნები ალიანსის გაფართოებით გამუდმებით აღვივდნენ ამ შეთანხმებას და იმავდროულად ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას, რასაც თურმე გამუდმებით ითხოვდა რუსეთი. მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებით ნატო იმედგაცრუებულიაო, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
იმედგაცრუებული ვართ რუსეთის გადაწყვეტილებით შეაჩეროს მონაწილეობა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში.
იმედგაცრუება ალბათ კი, მაგრამ მოულოდნელობა და მეტყველეს დიდი მოულოდნელობა რუსეთის ეს გადაწყვეტილება არ უნდა ყოფილიყო, რადგან თუ ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების ხელშეკრულების ისტორიას გადავავლებ თვალს, რუსეთმა ჯერ კიდევ 2007 წლის დეკემბერში გამოაცხადა მორატორიუმი ამ ხელშეკრულების შესრულებაზე. 17 მაისს კი პრეზიდენტ პუტინის ბრძანებულება გამოქვეყნდა ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებიდან გამოსვლის თაობაზე. ანუ მთელი ამ ხნის განმავლობაში რუსეთი ფაქტიურად ამ შეთანხმებიდან გამოსული იყო, დარჩენილი იყო ერთადერთი ფორმატი, ეს იყო სწორედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომებში მონაწილეობა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ფორმალურად რუსეთის განაცხენება გამოიწვია არა კვოტებმა, მძიმე შეარაღებაზე და ტექნიკაზე, არამედ ნატოს გაფართოებამ, და ეს აღნიშნა კიდევაც ვენის მოლაპარაკეებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა. უფრო ზუსტად კი ევროპული შეარაღებული ძალების შეთანხმების შესახებ ხელშეკრულების მთავარ პირობად რუსეთი ასახელებდა ხელშეკრულებასთან ლატვიის, ლიტვისა და ესტონეთის მიერთებას, რუსეთისათვის საბლანგო შეზღუდვების გაუქმებას, ადაპტირებულ ხელშეკრულებასთან სხვა სახელმწიფოების მიერთების დაწყებას, ჯერ კიდევ არაუგიანეს 2008 წლის 1 ივნისისა. ფორმალურად რუსეთის განაცხადება თითქოს ლეგიტიმურად გამოიყურებოდა, თუმცა როგორც სამხედრო ექსპერტმა პავლ ფენგერგაუენმა უთხრა რადიო თავისუფლება, შეარაღების ხელშეკრულებიდან გამოსვლის მუქარით რუსეთს ერთი მხრივ სურდა შეეჩერებინა ნატოს მორიგი გაფართოება და მეორე მხრივ იძულებული გაეხადა ვაშინგტონი უარი ეთქვა ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნის იდეაზე. მაგრამ რუსეთი ვერც ერთამ საგარეო პოლიტიკურ მიზანს ვერ აღწევს. 1999 წლიდან, რაც ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღების შესახებ ხელშეკრულება შევიდა ძალაში, ნატო რამდენჯერმე გაფართოვდა. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები განაგზობს ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნაზე მუშაობას. ახლა რაც შეეხება საფრთხეებს, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს რუსეთის მიერ ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების ხელშეკრულებიდან გამოსვლა, ამას შესაძლებელია მოყვეს შეიარაღებისა და ტექნიკის უკონტროლოდ გაზდა ეგრეთ წოდებულ საფლანგო ზონებზე, რომელშიც შეიძლება მოხდეს და უკვე თითქმის მოხვედრილია საქართველო. იქ რუსეთს ოკუპირებული აქვს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორია და ყავს, როგორც საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, დაახლოებით 10,000 სამხედრო პირი, პირადი შემადგენლობის გარდა კი მძიმე შეიარაღება და ტექნიკა, მათ შორის შომსწველი სარაკეტო და საზენიტო დარადგარები. შესაძლებელია კიდევ გამოიწვიოს, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, გამალებული შეიარაღების ზრდა არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ მთლიანად ევროპის კონტინენტზე. თუმცა ეს ყველაფერი ვარაუდებია, ფაქტი კი ის არის, რომ რუსეთმა შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომებში მონაწილეობა. თქვენ უსმენდით საავტორო პროგრამას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირით თქვენ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh!
favorite, you're my favorite, it's like all.